Matei, capitolul 5, început cu versetul 16. Sfântul Cuvânt al Dumnezeu spune astfel: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Versetul 38. Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă va face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă-i, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Amin. Să ne rugăm Domnului. Iată-ne la al patrulea mesaj în ciclul de cinci mesaje care le avem din predica de pe munte. Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea sa pe pământ spunând: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă, spune Iisus, că vine o împărăție cu totul și cu totul deosebită de ce ați mai văzut în lumea aceasta. O împărăție a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos dă legile împărăției. Și apoi Domnul Iisus Hristos spune ceva foarte interesant. Spune: voi sunteți sarea pământului și voi sunteți lumina lumii. Iar apoi spune: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți vedea această împărăție. Dar, Doamne, la ce te referi, spuneau ucenicii. Și Domnul Iisus Hristos, ca să le tălmăcească lucrul acesta, le dă cinci exemple. Și le spune: ați auzit că s-a zis în vechime să nu ucizi. Și fariseii știau bine legea și o ascultau. Și fariseii nu dădeau un cap la nimeni. Dar Domnul Iisus Hristos spune: dar eu vă spun că nu poți ucide doar cu pumnalul și nu poți ucide doar cu piatra, ci orice vorbă nechipzuită, orice vorbă defăimătoare, ucide. Atunci când îi spui fratelui tău prostule, atunci când îi spui fratelui tău nebunule, sunt vorbe care le arunci în vânt și nu le mai poți culege niciodată. Și vorbele uciți, spune Domnul Iisus Hristos. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu prea curvești? Și fariseii știau bine lucrul acesta, pentru că ei omoreau cu pietre pe toți cei care prea curveau. Dar Domnul Iisus Hristos le spune: dar eu vă spun că atunci când un om are gânduri murdare în mintea lui, în inima lui, a și făcut fapta. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu juri strâmb? Dau tău să fie da și nu să fie nu. Dar eu vă spun, atunci când promiteți ceva, când jurați ceva, să vă țineți de jurământ chiar și în paguva voastră. Și între voi să nu fie niciunul mincinos, pentru că tatăl minciunii este diavolul și cel care minte și face o singură minciună, l-are de tată pe diavolul. În această seară ne vom ocupa despre versetul, pasaj din Scriptură unde spune: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. E ușor să te faci creștin. E ușor să spui o rugăciune: Doamne, cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit și pentru mine, cred că vine o împărăție a cerurilor, iartă-mă, mă pocăiesc și vreau să fiu a tău. E foarte ușor. E greu de trăit. Pasajul care l-am citit e ușor de predicat, dar, Doamne, tare greu e de trăit. Aș vrea la început să vă spun ceea ce nu spune acest pasaj. Domnul Iisus Hristos spune ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă va face rău. Ce nu spune Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos, în primul rând, nu spune atunci când îți intră cineva în casă să-ți dea în cap, să nu te aperi. Ca și tată, ca și soț, este datoria noastră să ne apărăm casele. Este datoria noastră să fim un perete de apărare pentru copiii noștri, pentru soțiile noastre, pentru casele noastre. Și atunci când cel rău vine cu gânduri murdare în casă, Biblia nu spune să fii un laș. Biblia nu spune să încrucișezi mâinile și să spui, fă ce vrei, că Biblia spune să nu-ți fac rău. Nu asta spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune cu totul altceva. În al doilea rând, Biblia nu spune, n-ai voie să pui mâna pe armă. Biblia nu spune, atunci când țara ți-i primejdie și țara te cheamă să o aperi, n-ai voie să mergi la război. Nu spune asta Biblia. Pentru că dacă ar fi așa, oare ce fel de neam am avea? Și în al treilea rând, Biblia nu spune că celui ce face rău să nu-i dai răsplată. Pentru că dacă am face lucrurile acestea, am trăi vremuri grele, vremuri în care cei răi și-ar face de cap. Dar dacă nu spune astea Sfânta Scriptură și dacă nu la astea se referă Domnul Iisus Hristos, Doamne, atunci la ce se referă? Cred că cel mai fain comentariu la aceste versete îl dă Apostolul Pavel. Și în Romani, capitolul 12, Apostolul Pavel dă exact comentariile pentru aceste versete. Deschideți, vă rog, cu mine să vedem ce spune Apostolul Pavel. Romani, capitolul 12. Pavel spune așa, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Apostolul Pavel spune, urmăriți binele, căutați binele. Sunt oameni care urmăresc răul, sunt oameni care au totdeauna ochii deschiși, urechea deschisă să vadă ce ai făcut rău. Și când ai făcut rău, te pleznește. Și când ai făcut rău, nu uită. Și Domnul Iisus Hristos, prin Pavel, spune, voi nu fiți așa, voi urmăriți ce-i bine. Fii întotdeauna cu ochii deschiși să vezi ce-i bine. Ce-a făcut bine fratele, ce-a făcut bine sora? Și spune-i, ce mult mi-a plăcut că ai făcut cu tare lucru. Urmăriți binele, spune Pavel, dacă este cu putință. Câteodată nu-i cu putință. Și câteodată trebuie să fii atent și când face rău după rău, Biblia spune, departă-te de un astfel de om. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, spune Scriptura, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, spune Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete vrășmașului tău, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău. Ce biruiește? Răul cu bine. Dragii mei, răul se aprinde foarte repede. Și te uiți la copiii care sunt împreună cu alți copii și se numește peer pressure. Și când doi, trei fac rău, e așa de ușor să se aprindă și celălalt să facă rău. Și Biblia spune că Domnul Iisus Hristos este apa vieții. Și cei care sunt în Hristos, în inima lor vor sâșnice râuri de apă vie. Fie că apa vie care e în inima ta să ardă tot focul răului care e acolo. Și biruiește răul cu bine. Când întorci bine pentru rău, ești un copil al Domnului. Când întorci rău pentru rău, n-ai cunoscut binecuvântările și dragostea lui Dumnezeu. Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Domnul Iisus Hristos dă patru exemple ca să ne facă să înțelegem la ce se referă. Și cele patru exemple sunt următoarele. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Dacă cineva te face să mergi cu el o milă, du-te două. Și celui ce are nevoie, dă-i și nu-ți închide mâna. Acum, ca să înțelegem mai bine la ce s-a referit Domnul Iisus Hristos, cred că trebuie să mergem înapoi în istorie și să vedem la lucrurile cu care ei aveau de-a face. Pentru că astăzi nu mi-aduc aminte ultima dată când să fi primit o palmă, numai de la taică-miu știu că am primit. Nu ne pălmuim unul pe celălalt. La ce s-a referit Domnul Iisus Hristos? Nu era mai mare înjosire, nu era mai mare hulă, nu era mai mare lucru pentru cineva, mai urât lucru pentru evreu decât să fie scuipat și să fie pălmuit. Dacă citim atenți, Biblia spune oricui te lovește peste obrazul drept. Oare de ce spune Biblia acolo peste obrazul drept? În vechime, când un stăpân își pălmuia un rob, nu îl pălmuia așa. Dacă eu aș lovi pe cineva așa, l-aș lovi peste obrazul lui stâng. Îi una să lovești așa și alta să lovești așa, cu dosul. Iosifus, cel care scria istoria evreilor, spunea: un rob în vechime vrea mai mult să fie bătut cu 40 de bice peste spate decât stăpânul să-i dea un dos de palmă. Era cea mai urâtă înjosire pentru un rob să-i dea stăpânul un dos de palmă. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos îi lua din grădina Ghețimani de soldați și dus la Sinedriu, la Curtea Supremă a evreilor. Știți ce fac evreii acolo? Îl scuipă și îl bat cu palme. Era cea mai mare înjosire pe care un evreu o putea să o aibă. Și Domnul Iisus Hristos spune: ca un miel nu și-o deschis gura și nu o dat înapoi. Se spune că în România mai demult s-a pocăit un mare boxer, unul care a făcut box profesionist. Și avea asta un pumn așa de tare încât l-au numit Ion Mână de Fier. Și după câteva luni după ce s-a pocăit, într-o seară venea acasă și s-a legat patru de el să-l bată. Nu știa cine îi. Și ăsta i-a băgat pe toți patru în spital. Și duminică la biserică, fratele păstor spune: mă, Ioane, dar am crezut că te-ai pocăit, mă. M-am pocăit, frate păstor. Dar, Ioane, dar cum e cu versetul unde scrie: dacă cineva te lovește peste obrazul drept, să-i întorci celălalt obraz? Apoi, frate, ce am întors și dreptul și stângul și e tot ordat. Apoi zice: am încercat și eu să văd dacă îi întorc obrazul. Zice: dar n-am mai avut pe cine. Odată o fată, odată, anunț în ziar, o domnișoară tânără, și-a spus: am roche de mireasă nouă, nouță de vânzare nefolosită. O dau în schimbul unui pistol revolver de calibru 38. Suntem așa de gata să ne răzbunăm. Și Domnul Iisus Hristos spune: răzbunarea îi a mea. Când Dumnezeu ne-a făcut, nu ne-a făcut să fim doar singuri de sine stătători, ci ne-a făcut să interacționăm cu unul și cu celălalt. Și toată viața noastră este de fapt o interacție. Dacă îl iei pe un om și îl pui într-o celulă și îl închizi, să nu vadă soare, să nu vadă cer, să nu vadă culori, să nu vorbească nimeni cu el, să n-audă niciun sunet, după câteva luni omul nebunește și moare. De ce? Pentru că nu suntem făcuți să fim așa. Noi suntem făcuți să interacționăm de când ne naștem până când murim. Schimb de idei, schimb material, schimb de materie, schimb de tot felul de schimburi avem unul cu celălalt. Și singura libertate pe care un om o are în lume nu este libertatea de ce primește, ci este de ce dă. Aia e singura libertate care o ai. Alegi ce dai înapoi. Primim lucruri bune, primim lucruri rele. Și nu putem controla întotdeauna ce primim. Putem controla ce dăm. Și Domnul Iisus Hristos spune: când porți numele meu, ai grijă ce dai înapoi. Biblia spune să nu te răzbuni. Și de multe ori ne-e așa de greu să nu fim răzbunători. Biblia spune că sunt anumiți oameni care au un dor de a se răzbuna, care au o pasiune în ei de a se răzbuna. Și Biblia spune: voi să nu fiți așa. M-am uitat prin Scriptură să văd, sunt exemple de oameni care au fost răzbunători și am găsit pe unul. Este în Biblie unul pe nume Ahitofel. Prea puțin am știut noi de el, nici eu n-am știut de el prea multe, până nu i-am studiat viața. Cine a fost Ahitofel ăsta? În Vechiul Testament, în vremea lui David, David avea o sumedenie de sfetnici. Și între sfetnici și ăștia era unul pe nume Ahitofel. Era unul care a fost cu David ani de zile. Era unul care era cu vază în Israel. Era unul a cărui sfat întotdeauna conta. Să vă citesc un verset, 2 Samuel, capitolul 16. Spune așa: sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Domnul. Tot așa era toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Un om cu vază, un om care era sfetnicul împăratului. Un om care ani de zile stă lângă David și loial. Și un om care avea o nepoțică. Biblia spune că copilul lui Ahitofel era Eliam și Eliam avea o fată. Știți cum a chemat-o pe fata lui Eliam? Batsheba. Batsheba era nepoțica lui Ahitofel, sfetnicul împăratului. Și gândiți-vă la durerea lui Ahitofel când aude că lui Batseba îi moare soțul. Mă uit la bunicii care aveți nepoței și nepoțici, cât de drag vie de el, îl văd pe taică-miu, cu cât dor și cu cât drag se ocupă de Briana. Și când se întâmplă ceva copilașului, nepoțelului, oare câtă durere are un bunic în inima lui? Gândiți-vă la Ahitofel. Batseba își pierde soțul și Ahitofel merge să fie de partea ei. Să o întărească, să o sfătuiască. Și mare-i șocul lui Ahitofel când află că, de fapt, David, cel lângă care a stat ani de zile, David pe care l-a sfătuit, David pe care l-a scos din impas de atâtea ori, David care a avut inima lui Ahitofel, David i-o face. David îl omoară pe Urie și David își bate joc de nepoțica lui și ura începe să clocotească în inima lui Ahitofel și dezgustul și dorul de răzbunare. Și Ahitofel acum căuta prilejul să se răzbune. Și prilejul vine. Copilul lui David Absalom încearcă să facă o răscoală împotriva tatălui său și Ahitofel găsește mijlocul și se lipește de Absalom. Și aș vrea să vă citesc ce sfat îi dă acest Ahitofel copilului lui David ca să ajungă să-l atingă pe David așa cum David l-a atins pe el. Capitolul 16 din 2 Samuel. Absalom a zis lui Ahitofel, sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Și Ahitofel i-a zis lui Absalom, uite ce să faci, intră la țiitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei. Astfel tot Israelul va ști ce ai făcut, că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Ce spune Ahitofel? Ahitofel spune, dacă vrei să te faci urât tatălui tău, intră la țiitoarele lui. Și bate joc de ele, așa cum eu și-o bătut altată joc de fapt de nepoțica mea. Și Absalom îl ascultă și intră și se face urât tatălui său și întregului Israel, pentru că intră la ele în fața întregului popor. Și Ahitofel încet, încet își duce planul la îndeplinire. Și dorința lui Ahitofel nu era doar să-l necăjească pe David, ci Ahitofel vrea să-l vadă mort. Ahitofel vrea să se răzbune pe el până la capăt. Și după ce acest lucru se întâmplă, în capitolul 16, Ahitofel îi spune așa, lasă-mă să aleg 12.000 de oameni, mă voi scula, îl voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta, îi voi lua pe neașteptate și îl voi înspăimânta. Voi lovi numai pe împărat, pentru că vreau să-l omor, vreau să mă răzbun pe el. Și Absalom nu-l ascultă. Absalom se sfătuiește cu alți oameni și sfatul lui Ahitofel nu-i ținut la cont. Și uitați ce face ura în viața unui om. Așa de rău se supără Ahitofel, pentru că n-a fost ascultat. Încât merge acasă, își rânduiește casa și se spânzură. Găsim aceasta scris doar cu câteva versete mai jos. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, și-a pus șaua pe măgar, a plecat acasă în cetatea lui, și-a pus casa în îndoială și s-a spânzurat. Ura și dorul de răzbunare e mai tare ca moartea și te face să mergi, mai bine mori, sau moare el, sau mor eu. Dar pentru noi doi nu este loc pe pământul acesta. Și Domnul Iisus Hristos spune, voi să nu fiți așa. Voi să nu fiți oameni cu dor de răzbunare. Pentru că răzbunarea, dragul meu, te va mânca pe tine pe dinăuntru mai mult decât va mânca pe cel pe care vrei să te răzbuni. A mai fost un om în Scriptură care a vrut să se răzbune și el a fost Iona. Aduceți aminte de Iona. Domnul Iisus Hristos îi spune, Iona, dragule, este o cetate pe nume Ninive și oamenii din cetatea asta trebuie nimiciți. Du-te și predică-le. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și Iona nu vrea să meargă și Iona fuge departe de Domnul. Și Domnul îl ia pe Iona și îl bagă în burta unui pește. Și stă acolo 3 zile și 3 nopți. Și Iona în burta peștelui stătea și se gândea, din cauza lui Ninive am ajuns eu aici. Din cauza lui Ninive. Și Iuda se pocăiește de fuga lui și merge la Ninive și plin de indignare sfântă le predică 40 de zile și veți muri. 40 de zile și Dumnezeu o va distruge. Și Iona, după ce predică, merge sus pe munte și ce face? Abia aștept. Abia aștept să văd răzbunarea lui Dumnezeu. Și acolo pe munte spune Biblia că crește un cucurbete care face umbră. Și trimite Dumnezeu un țânțar care împunge cu curbetele și cu curbetele moare. Și ce face Iona? Se supără Iona pe Domnul, așa se supără că nu mai știe ce să facă. Și Domnul întreabă, Iona, dar bine faci tu că te mânii. Da, mă mâniu și încă mă mâniu până la moarte, mai bine să mor. Dumnezeu spune, răzbunarea este a mea. De ce? Pentru că atunci când lași răzbunarea să-ți clocotească în inimă, te prinde și te leagă. Și tare greu e să te dezlegi de răzbunare. Atunci când lași ura să-ți clocotească în inimă, dragul meu, nu mai ești copilul Domnului. Atunci când lași firea să fie pe tronul vieții tale și lași firea să-ți călăuzească viața, unde-i Domnul atunci? Biblia spune, răstignește-ți euul. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva durilor răutății care ne opresează. Dar cele dureri care lucrează prin firea omului. Și Biblia spune, ia firea și omoară-o. Ia firea și răstignește-o. V-ați întrebat, data trecută vorbeam de minciună, oare de ce mințim? Mințesc că mi-e rușine că am promis la cineva ceva și nu m-am ținut de cuvânt. Și spun o minciună să scap. Mințesc ca să câștig poate un pic mai mult la taxe la sfârșitul anului. Mințesc ca să am eu un job mai bun. Mințesc ca eu să merg mai bine. Mințesc ca eu. Și atunci când euul este pe tron, ți-e tare ușor să minți? Ți-e tare ușor să defăimezi? Când euul este pe tron, ți-e tare ușor să fii răzbunător? Și Domnul Iisus Hristos spune, lepădați firea cea veche, răstigniți-o, luați-vă crucea și urmați-mă pe mine. Căci firea luptă împotriva Duhului și Duhul împotriva firii și sunt lucruri potrivnice unele altora și nu puteți trăi în felul acesta. Oamenii care cu adevărat sunt schimbați de Dumnezeu sunt oameni plini de dragoste, oameni care nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, oameni care cred totul, oameni care nădăjduiesc totul, oameni care speră, care suferă totul. Omul care cu adevărat este copilul lui Dumnezeu nu se răzbună, ci lasă ca Dumnezeu să se răzbune. Și vei spune, bine, dacă eu nu mă răzbun, dacă eu nu fac, cine să facă? Tot Roman 12. Dumnezeu a pregătit deja pe răzbunător. Știți cine e răzbunătorul? Romani capitolul 12 găsim cine sunt răzbunătorii prin care Dumnezeu lucrează. Versetul capitolul 13. Spune așa, oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Versetul 4. El, adică stăpânitorul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, să te răsplătească, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să-l pedepsească pe cel ce face rău. Dragii mei, Dumnezeu întotdeauna știe să se răzbune. Și Dumnezeu întotdeauna are urechea deschisă și aude. În Proverbe găsim un verset foarte interesant. Spune, nu zice cum i-a făcut el, tot așa am să-i fac eu și voi răsplăti după faptele lui, capitolul 24. Nu te bucura de căderea vrășmașului tău, să nu ți se înveselească inima când se potignește el. Oare de ce? Ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă. Și să-și întoarcă mânia de la vrășmașul tău. Dumnezeu știe ce a făcut și Dumnezeu îl va pedepsi. Dar dacă tu te bucuri de căderea lui, Dumnezeu nu-i place lucrul acesta și Dumnezeu își oprește răzbunarea. Nu-i interesant lucrul acesta? Dumnezeu își oprește răzbunarea când tu te răzbuni singur. Ce vrei mai mult, să te răzbuni tu sau Dumnezeu să se răzbune? Cine să știe răzbuna mai bine? Nu e așa că Domnul? De aceea Biblia spune, nu vă răzbunați singuri. Eu știu să mă răzbun cel mai bine. Și Dumnezeu întotdeauna se va răzbuna așa cum trebuie. Haideți să mergem mai departe. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia și haina, lasă-i și cămașa. Acum când te uiți la evrei din vechime, aveau trei lucruri importante pe ei. Aveau cămașa, aveau haina și aveau mantaua. Și peste tot în Biblie vei vedea scris cămașă, haină și manta. nu voi găsi scris de alte lucruri de îmbrăcăminte, sandale și așa mai departe, dar îmbrăcămintea era trei, cămașa, haina și mantaua. Și cea mai importantă dintre toate acestea era haina. Dacă veți studia în Scripturi, veți vedea că haina are un rol cu totul și cu totul deosebit în Scripturi. Aduceți-vă aminte de Iosif. Ce dă tata lui Iosif? Tata îi face lui Iosif o haină pestiță, de ce? Ca să vadă că îl iubește. Ca să vadă că e prețuit de tata. Tata nu-i dă nici cămașă, nu-i dă nici mantaua, ce-i dă? O haină. Când vine fiul risipitor acasă, ce-i dă tata prima dată? Spune, aduceți haina cea mai frumoasă, aduceți haina cea mai frumoasă să-l îmbrăcăm. Și nu-i nelândege după aia. Dar haina, prima dată, spune tata, aduceți copilului meu o haină să-l îmbrăcăm. Când David ajunge lângă Saul și putea să-l omoare, David alege să nu-l omoare pe Saul, ci ia ceva de la el. Putea să aleagă să ia multe lucruri. Putea să ia sandale, putea să ia mantaua, putea să ia arme. Ce face David? David taie colțul hainei. Colțul hainei îl taie. Haina era un lucru cu totul și cu totul special pentru evrei. Și atunci când cineva se judecă cu tine, spune Domnul Iisus, și vrea să-ți ia lucrul tău care e cel mai prețios, dă-i-l, dă-i și cămașa. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos aici? Dragii mei, noi ca oameni suntem de multe ori așa de materialiști și ne place să știm că avem ce e a meu, e a meu și nu e a tău. Și lucrul care, cea mai mare durere pentru români când au venit comuniști, a fost că le-au luat, ce le-au luat? Ce a fost al lor? Puținul cât au avut, ăla a fost al lui și nu a vrut să-l împartă cu nimeni. Și câți frați de corp, aduceți-vă aminte în țară când părinții noștri au crescut, cât s-au certat și și-au dat în cap pentru o palmă de pământ, nu-i așa? Pentru o palmă de pământ și-au dat în cap, s-au omorât unii pe alții, s-au urât o viață întreagă pentru că tata și mama nu știu să le împartă pământul bine, nu-i așa? Și acum mergi în țară și ai pământ cât vrei, nu le trebuie la nimeni. A fost în țară când eram eu mic un film se numit Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii. Și în filmul ăsta, Ion ăsta era un țăran tânăr care vrea și el să aibă pământ și avea o sete să aibă pământ, să lucreze și să se îmbogățească. Și tot filmul e, de fapt, alergarea lui Ion după pământ. Și se termină filmul cu Ion care moare și oamenii îl îngroapă. Și morala filmului era, Ion, dragule, cât pământ îți trebuie, e atâta doar cât să te acopere. Și de multe ori, ideea Domnului Iisus este că noi de multe ori punem lucrurile materiale peste om. Și mai repede am vrea noi să agonisim decât omul să trăiască. De multe ori e mai importantă haina mea decât fratele Petre. Și atunci când fratele Petre are o ceartă cu mine, mai bine să pierd eu haina mea și cămașa mea, dar să-mi scap fratele. Mai bine să pierd eu lucrurile mele materiale, dar fratele meu să ajungă în cer cu mine. Pentru că e mai important să câștig un suflet decât să-mi câștig o haină. E mai important să câștig un suflet decât să mă îmbogățesc eu. Și lumea de astăzi, dragilor, sunt atâția care, pentru bani și ca să se îmbogățească, calcă pe oricine în picioare. Nu-i pasă că e un bătrân, că e un tânăr, nu-i pasă de nimeni atâta timp cât el să se îmbogățească. Și Domnul Iisus Hristos spune, dacă El își cere și dacă se judecă cu tine chiar, lasă de la tine și dă-i. Și, dragul meu, eu îți promit că dacă vei face așa, Dumnezeu îți va răsplăti și Dumnezeu îți va da înapoi și haina și Dumnezeu îți va da înapoi și cămașa. Tu trebuie doar să-L asculți. Pentru că e mai important un suflet înaintea lui Dumnezeu decât 1000 de haine și 1000 de cămași. Biblia merge mai departe și spune, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi două. Din nou, ca să înțelegem bine, trebuie să mergem în vechime, să vedem la ce se referă lucrul acesta. Toți știți că romanii îi opresau pe evrei. Și romanii erau cei care i-au conquered, au fost cei care i-au cucerit și acum erau peste ei și îi opresau. Și ce făceau soldații romani? Era un custom vechi încă de la Imperiul Persic. Romanii care mergeau pe stradă și aveau cu ei desage, aveau cu ei arme, aveau cu ei săbii și sulițe și așa mai departe, îl vedeau pe un evreu care e la câmp și îl puteau lua de la câmp și îl puteau sili să-i ducă armele, să-i ducă desagele, dar legea era următoarea. N-aveai voie să-l silești să meargă mai mult de o milă. Legea le dădea dreptul să-i opreseze pe evrei în așa fel încât să le ducă o milă de loc desagele. Și istoria Iosifus din nou spune că cei mai mulți evrei aveau măsurat o milă de la casă, din fața ușii, știau pe rază de o milă exact până unde trebuie să meargă și nu mergeau un pas mai mult. Știau toți, aici se termină mila, iau toate și dau chile de pământ. Și se întorceau înapoi acasă. Și Domnul Iisus Hristos acestor oameni care treceau prin lucrurile acestea le spune, voi să nu fiți așa. Dacă ei vă cer să mergeți cu ei o milă, mergeți două. Legea spune o milă, harul spune două. Gândiți-vă la următorul lucru. Un evreu e la câmp și lucrează cu boii pământul. Și vine un roman cu lucruri multe, le grele și le pune în spate și zice, vii cu mine o milă. Și evreul începe să bombănească și soldatul îi spune, ce ai spus? Și scoate sabia. Și evreul tace și le cară și plin de nervi, plin de agitație și ajunge la o milă, își numără pașii și când ajunge la ultimul pas, dă chile de pământ și se întoarce acasă bombănind și plin de nervi. Și toată ziua e dată peste cap și nu mai are bucurie de nimica. Sau vine romanul la un alt evreu și le pune în spate și zice, le duci o milă de loc. Și evreul plin de dragoste spune, cu tot dragul, și le ia în spate și le cară. Și pe drum începe să-l întrebe pe roman, da, copii ai? Am. Da, de unde ai venit? Unde stai? Stai undeva lângă Roma. Și încep să discute. Și trece mila și evreul merge mai departe. Și romanul spune, stai un pic că s-a terminat mila. Și evreul spune, nu-i nimica, vreau să vin cu tine două. Și romanul dintr-o dată e șocat. Și spune, nu înțeleg, de ce? Și atunci evreul începe să spune, știi, am ascultat ieri pe un învățător. Un învățător care ne-a spus că dacă cineva ne forțează să mergem o milă, să mergem două. Și dintr-o dată, acea relație de opresie se schimbă și din opresat devine prieten. Și ajunge la două mile și romanul îi spune, așa om ca tine n-am întâlnit niciodată. Să dea Dumnezeu să fie poporul vostru numai plin de oameni din ăștia. Prima milă, dragilor, e mila legii. Și în mila legii știi doar măsurătoarea și atât. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, voi, dragilor, nu fiți așa, ci voi mai mergeți o milă, pentru că mila a doua e mila harului. Prima milă e mila robului, a doua milă e mila răsplătirii. Prima milă e mila durerii, a doua milă e mila dragostei. Prima milă e mila amărăciunii, a doua milă e mila bucuriei. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, nu măsura întotdeauna și nu da cu măsura. Ci du-te mai departe decât ți se cere. Dacă cineva îți cere să mergi cu el o milă, du-te două. Du-te mai mult, fă mai mult, dă cu mai multă dragoste. Fii mai plin de Dumnezeu. Și dacă vei face așa, îți vei schimba omul în mijlocul lui căruia trăiești. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, du-te două. Pentru că Harul lui Hristos ne învață așa. Să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre cum? Bune! Și să-L slăvească pe Dumnezeu. Când vei face astfel, vei răspândi cu adevărat mireasma lui Hristos. Al patrulea lucru spune așa, celui ce îți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Din nou, foarte important, ce nu spune versetul acesta? Versetul acesta nu spune ca celui care e bețiv să-i dai ca să-și continue beția. Versetul acesta nu spune celui care e professional beggar, cum spun americanii, unul care cerșește profesionist și nu lucrează pentru că nu vrea să lucreze. Biblia nu spune unui astfel de oameni dă-i ca să-și continue cerșitul. Ci Biblia spune celui ce cere dă-i. De ce spune Domnul Iisus Hristos așa fariseilor? Fariseii aveau un obicei foarte interesant și se numea corban. Ați auzit vreodată de cuvântul ăsta, corban. Ce spuneau fariseii? Banii ăștia care s-a mei îi închin Domnului. Și banii ăștia care s-a mei se numesc de acum corban. Și cu banii ăștia nu mai îmi pot ajuta nici tata, nici mama, nici unchiul, nici vecina. De ce? Pentru că ăștia scorban. I'm sorry, dar nu te pot ajuta. Și tu te distrai cu banii tăi și froiai ce vrei, pentru că banii ăștia erau a Domnului, nu-i așa? Și Domnul Iisus Hristos spune, voi să nu fiți ca farisei, pentru că dacă veți fi ca ei, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Biblia spune, dacă un om are nevoie, dă-i. Dar dă-i cu înțelepciune. Pentru că aminte, eram în România și eram pe stradă în Arad și vine un om la mine și la Dan să ne ceară de mâncare. Și ne uităm la el și arăta un pic mai zrențos, arăta ca un fel de unul care mai ia un picuț. Și Danu a avut ideea foarte bună și zice, uite omule, care-i treaba? Ce ți-i foame? Câți copii acasă? Am 4. Dar unde stai? Uită-te în capătul orașului. Nu, hai cu noi. Și l-a dus Danu la alimentară și i-am cumpărat cartofi și zahăr și ulei și bomboane la copii. Și am umplut de sagele și am mers acasă cu mâncare. Când nu înțelegi și nu știi, găsește metode în a împrumuta în așa fel încât să știi că banul ajunge la locul acesta. Dar Biblia spune, dacă nu-ți deschizi inima, ce fel de credincios ești tu? Ioan capitolul, 1 Ioan capitolul 3. În 1 Ioan capitolul 3, apostolul Ioan spune următoarele. Capitolul 3, versetul 17. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el. Cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, spune Scriptura, să nu iubim doar cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Biblia spune, când ai, ajută. Pentru că atunci când îți închizi inima, vă garantez că și Dumnezeu își va închide binecuvântările. Dinte pentru dinte, și ochi pentru ochi, spuneau evreii. Dar Domnul Iisus Hristos spune, nu-i așa. Voi mergeți mai departe. Dați mai mult decât se așteaptă. Petreceți mai mult timp decât este așteptat. Faceți mai mult decât vi se cere. Pentru că astfel veți fi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Aș vrea să închei cu Matei capitolul 11. Matei capitolul 11, Sfânta Scriptură spune așa. Domnul Iisus spune, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel nici nimeni nu-L cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și celuia care Fiul vrea să-L descopere. Domnul Iisus Hristos spune, toate lucrurile Dumnezeu mi le-a dat pe mâini. Al meu este universul cu tot ce are El. Și ca și creatorul tău, Domnul Iisus Hristos are o pretenție de la tine. Știi care este pretenția Lui? Versetul 28. Mi se așa de dragi versetele acestea. Spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul Iisus Hristos, veniți, spune, veniți la mine și intrați sub jug. Am început prin a spune că viața de creștin nu e o viață ușoară. E ușor de predicat din versetele acestea. E greu să le împlinești. Domnul Iisus Hristos nu spune, veniți la mine și călcați pe flori. Domnul Iisus Hristos nu spune, veniți la mine și vă culcați pe ureche. Ci Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine și intrați sub jug. Și de multe ori ne-e așa de frică să ne credem pe deplin în Iisus. De ce? Pentru că ne-e frică că ne pierdem libertatea. E interesant că Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Veniți la mine toți cei care de fapt sunteți sub un jug și greu jug aveți. Un jug care vă împovărează. Un jug care vă doboară la pământ. Și voi credeți că așa e normal. Dragilor, de multe ori suntem sub jugul răutății. Dragilor, de multe ori suntem sub jugurile răzbunării și vrem să ne răzbunăm. De atâtea ori suntem sub jugul eului în care noi, eu și nimeni altul. Și toate jugurile acestea ne doboară, ne asupresc, ne împovărează. Și Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine și veți găsi odihnă. Jugul celui rău întotdeauna te va împovăra. Jugul celui rău întotdeauna te va trânti la pământ. Și Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Luați jugul meu asupra voastră, spune Iisus, că jugul meu este bun. Și sarcina pe care eu vreau să vi-o pun pe umeri este o sarcină ușoară. În această seară, Domnul Iisus Hristos ne cheamă să fim mai buni decât fariseii și decât cărturarii. Și dacă ei mergeau o milă de loc, noi să mergem două. Dragilor, în această seară, noi nu suntem sub lege, ci suntem sub har. Să ne ajute Domnul să trăim ca și cum suntem sub har. Să ne ajute Domnul să intrăm sub jugul Lui de bunăvoie și trăgând împreună cu El la jug, să ajungem odată împreună cu El în împărăție. Amin.
Amin.